Пашырэнне евангелізацыйнай працы сярод моладзі і душпастырская апека над украінскімі грэка-католікамі ва ўсіх краінах, дзе яны пражываюць, гэта асноўныя планы вярхоўнага кіеўскага лідскага арцыбіскупа Святаслава Шаўчука. Новы кіраўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы не выключае магчымасці стварэння новых дыяцэзій і метраполій у розных частках свету. Іерарх жадае ўсталёўваць партнёрскія адносіны з уладамі Украіны, вярнуць разрабаваную царкоўную маёмасць і дабіцца канчатковай рэабілітацыі грэка-каталіцкай царквы. Пазітыўныя змены ў навейшай гісторыі католікаў на Украіне прынёс сваім візітам Ян Павел II, адзначыў арцыбіскуп Святаслаў Шаўчук. Перш за ўсё ён прыцягнуў да сябе людзей сваёй сардэчнасцю і абвяшчэннем Евангелля. Многія ўкраінцы на працягу доўгага часу заставаліся пад уплывам савецкай прапаганды, паводле якой папа і касцёл былі ворагамі ўкраінскага народу. Але паступова людзі зразумелі, што папа не вораг, але вялікі маральны аўтарытэт не толькі для католікаў, але для ўсіх грамадзян Украіны, дадаў арцыбіскуп Шаўчук.